Lielbritānijas valdības lēmums atteikties no prasības obligāti palikt mājās pēc saslimšanas ar koronavīrusu tika pieņemts laikā, kad šīs valsts karaliene Elizabete II ir saslimusi ar šo vīrusu. Līdz ar to kritiķi šaubās, vai valdības soļi ir pietiekami pārdomāti. Līdz ar jauno kārtību nāk arī slimības pabalstu samazināšana, kā arī atteikšanās no vispārējās bezmaksas COVID testēšanas. Veselības nozares profesionāļi pauž satraukumu, ka bezmaksas testēšanas atcelšana vairs neļaus laicīgi atpazīt un ierobežot šī vīrusa izplatību. Turpretī valdības maka turētāji saka, ka tas ļaus pamatīgi ietaupīt.